Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Hør bassen da! The Scarlet Whore! Yeah! I'll infiltrate your gratitude! Fy faen, Arsjepass!
Gammel miden.
Få se hvordan jeg ser på håret. Ja, jeg ser, skal jeg ha lue eller ikke lue? Nå må vi se her hvordan...
Det bestemmer du, ass.
Ja, men jeg må ha fashion advice.
Prøv å glemme de TV-skjermene her.
Ja, det blir jævlig bevisst.
Men du må ha headset.
Jeg må ha headset. Ja, da tar jeg i hvert fall utenfor da. Det er flyet helt opp. Jeg må ha headset.
Ja, når det kommer lyd i hvert fall. Jeg kan jo se ifra. Eller, er ikke du vant med podcast?
Jo. Du jeg har lager jo masse. Brukt. Ja, jeg bruker alltid det. Så, ja, jeg har studieerfaring og sånn. Ja, vi kjører sånn. Ja.
Jeg hørte nylig noen Nopa-podcast der du med om. Du jo faen meg overalt. Dritbra. Skal vi bare kjøre på, eller?
Ja.
Jeg vet jo at det her blir bra, så vi gønner på.
Gammel miden med Torkel Torsvik.
Torgny Amdam, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk.
Rett inn fra streeten, har du det bra?
Streetwise, ja, absolutt. Jeg gikk nedover en høstlig Karl Johan og møtte en kompis, og det var bra oppvarming.
Ja, visst. Hva?
Gitarristen fra J.R. Ewing.
Nei!
Mokkelbost, ja.
Ja, det var tider, det var jo både dere i Amulet og J.R. var veldig mye ute på veien. Europa...
Ja, vi var det typiske kompisbandet som du har mange konstellasjoner opp gjennom historien. Har du sett den der filmen Dig, eller?
Dig?
Om, med Brian Jones and Massacre og hva heter andre bandene som hadde mye mer, The Dandy Warhols, de som hadde mye mer kommersiell suksess. Heroin is so passé. Det er en av de mest fantastiske musikkdokumentarene som er laget om liksom en sånn grit, altså to band som elsker hverandre, men i bunnen av den kjærligheten ligger det også en enorm konkurranseinstinkt.
Ja.
Og så er det et band som bare får det til å funke for en skikkelig kommersiell grønne lys da. Mm. Og så er det liksom det plaga geniet som det går så jævlig til helvete for. Men han er jo til og med ute og spiller nå med blant annet et norsk fyr i bandet, Emil Nikolaisen fra Strøen Manners. Det er gøy.
Han bor i Moss om dagen, en veldig hyggelig kar,
ja.
Emil. Men du, det der var jo tider, var jo og i nullskattesnylterne, og vi røla jo rundt i Europa, og så følte vi at dere var litt mer sånn seriøs. Dere og J.R. Ewing, for ja, dere spilte litt sånn hardcore greier.
Vi kjørte hardt rundt omkring i Europa og England.
Ja.
USA var vi... Så det var en beinhard turnering en periode der, altså.
Mm.
Flere år, ja.
Hva gjør du mest nå, for det er litt Amulet igjen, skjønner jeg?
Ja, altså, vi har jo hatt en liten charmeretappe, en liten reunion, fordi plutselig fant vi ut at i 2021, oi, det er 20 år siden vårt gjennombrudsalbum Freedom Fighters kom.
Ja, at det er såpass, ja.
Og så lekte vi med ideen om å, skal vi feire der? Nå har det vært 2 år med pandemi, og så måtte vi jo utsette giggen. Men så rakk vi det akkurat 3 dager før siste lockdown på Vulkan, og folk hadde jo ikke vært på gig på 2 år. Det var bare tjåka fullt av folk, og det var en reunion, ikke bare en feiring av en 20-års reunion. Det var rett og slett bare en feiring av livet, og det at nå er vi tilbake som samfunn. Men nei da, siste lockdown 3 dager etterpå.
Og ikke minst en hel generasjon som møttes på nytt. Det merket jeg på Glucifer reunion, at det var sånn, der var han, ja. Og der var hun, og der var han. Altså, alle sammen bare dukket opp igjen.
Så det var så veldig hyggelig etterfest da, vi hadde jo hyret en DJs nede i kjelleren der og bla bla. Men,
ja.
Jo, men så slo det meg, ingen av oss visste helt hvordan det kom til å gå, og jeg hadde ikke kjørt stemme så hardt på så lang tid og sånn, og så slo det meg på første øvingen at faen, det her bra musikere. Shit, det her jo et bra band. Jeg bare sto der og bare, wow, fuck, det jo, det som om alle har holdt seg ekstremt varme.
De jo flinke, jo.
Ja, ja, men de fleste faller jo litt sånn rent teknisk akterutseiles år etter år, men her hadde alle en eller annen skjebnemessig grunn holdt seg veldig varme på sine respektive instrumenter, så det endte jo med at det fungerte rent musikalsk, og så gjorde vi da en gig i sommer i Horten på Kanalrock for å feire da vårt neste album, vårt mestsellende album Danger Danger, som i år har 20-årsjubileum. Så da blir det en ny feiring av Danger Danger i 18. november på Vulkan.
Åh, så, det blir bra.
Ja, det jo gøy å kunne spille litt igjen, altså. Og i hvert fall når det funker. Det blir ikke patetisk, for jeg har fått ødelagt mitt forhold til flere band av å se reunions som så størselig.
Ja.
Du har vel dine erfaringer med det du har, ikke det?
Absolutt, men du, vi må gjennom litt av reisa di. Jeg har ikke funnet alt da, men et lite elske ordet potpuri med Torgny Amdammer. Fann faktisk noe onward da, så vi startet tilbake på tidlig 90-tallet.
Oi, oi, oi.
Og ender opp med noe rimelig ferskt etter et minuts tid her med musikk.
Der det. Hey, all I want is a free ride. Yeah, no, you don't ask for pity. There's nothing that you can do, no, no. Black diamond. Say this song, because it don't belong. You knew it all along, from dusk till dawn. Fy faen, denne låta bare noe lag. Etter London-turen.
Jeg kom nettopp tilbake fra Harrods, hvor vet man det lukte derga sekken av en klær i vinduet.
Det var reisa si.
Ja, det var reisa si. Tusen takk for at du har laget det her. Det var veldig gøy å høre.
Ja, startet med nesten veldig sånn Metallica-lyd på den bassen på den Onward-låta Restrain.
Ja, shit, det var morsomt. Det var bra, bra hørt.
Det var Jason Newsted liksom.
Ja. Og det var en såkalt paddelårebass, altså hvor liksom stemmenøklene bak på liksom, den har ikke noe sånn
hode. Ja, det så støkt, synes jeg. Ja, det ikke, og
vi,
ikke.
Ja, og vi hadde en sånn ironisk greie, vi kalte det bare for paddelåra og den bassen, og, men det var veldig gøy da. Det var jo innspilling med Onward da i 1993 i Athletic Sound i Halden. Husker jeg Motorcycle hadde vært der i uka i forveien, og vi bare, wow, shit, nå har vi skjedd pros, og Motorcycle har vært der, og de spilte en Demon Box, og gudene vet hvilken annen, og vi bare, wow! Vi var jo kids, klarte ikke å sove på natta, for det var så spennende. Vi hadde, var så studiolærlighet til det. Ja. Vi klarte ikke å sove i bunkbeds, og...
Gode tider, ganske mye Amulet her, også innom Black Diamond Brigade da, da som er, må jo ha vært jævlig artig.
Også, det var en veldig bra.
Jeg er jo Faith No More-fan, og hvordan dere fikk med Bill Gold der, det, ja, det vet jeg ikke. Eller jeg tror Tarje Strøm har vært innom og snakket litt om det, men hvordan, var du med på det, eller?
Jeg var ikke med på det nitty-gritty av å få ham inn, men det var noen kontakter der, og så var det jo bare en sånn veldig god energi med, det var et samarbeid med Burton, og Jan-Erik De Lange var som prosjektleder, og Sigurd var en slags sånn bandleder, og husker jeg vi hadde et initierende møte på Bristol, og det var en av de første, ja, det var den første gang jeg møtte Sigurd von Graven, og husker jeg, når vi hilste, så var det sånn, han smilte ikke. Han var det, faen, why are you so fucking pissed?
In character.
Han var skikkelig in character. Men så gikk det ikke lang tid da, før det der fine smilet hans kom utover, og vi hadde jo masse morsomme ting i kjølvannet av det Black Diamond-prosjektet, men jeg veldig glad i den lyden der, den der som Billy sa da, bare sånn, forget about the room, yeah, let's get the drums tight, forget about the room, og så det ganske, det lite klang på vokalene, og rett i trynene, bare,
Altså, den jo bedre enn Kiss sin versjon. Og så synes jeg da jeg hører heller på Black Diamond Brigade enn, for jeg jo ikke gammel nok til å være sånn Kiss-nerd. Sånn som, jeg jo like gammel som Tarjei Strøm altså, men, men likevel ikke Kiss-fan.
Jeg kom jo inn på det, ikke noe sånn kredd-messige punkt i Kiss-karriere med I was made for loving you. Da sto jeg i pyjamasen og syntes det var fet låt liksom.
Det er mange som er innom Gammal Maiden som ser at det er starten liksom. At de skjønte at rock det er greia med den låta som egentlig er litt disco.
Ja, de prøvde liksom å hive seg på disco-bølgen.
Og så ja, det var mer Amulet her. Og til slutt da, Bathroom Stall Confessional heter albumet. Er det det siste med Torgny da som...
Det er mitt siste og definitivt mest ambitiøse soloalbum med 15 låter, dobbelalbum, vinyl, så det er jo noe helt annet. Og jeg har nok alltid hatt den på en måte sjangeroverskridende eksperimenteringshangen i meg som musikkmenneske. Så for en del liksom... folk som digger rock og kjenner meg fremme litt, så har jo det på en måte vært litt sånn, wow,
den ja, sa jeg ikke komme. Ja, hva faen er det han driver på med? Han som sto med det der pannebåndet på Swish på NRK 2 for 20 år siden og sang Amulet-låta. Og det klippet hadde med til slutt her, fra låta Debris, som sånn 8 minutter, og du går inn og ut av mange forskjellige karakterer. På slutten her hørte vi jo at du var litt sånn vestkant gutt som hadde vært på Harrods eller noe sånt, eller?
Nei, det var bare, det der, akkurat det var inspirert at jeg bodde i en kåk rett på Harrods og bare loka rundt der, og hele ideen med Battlestar Confessional var å lage en slags sånn febertung konseptuell selvbiografi, hvor jeg bare rante på med alt som finnes av ærlighet, sårbarhet, over på engelsk, over på norsk, skyte innover, skyte utover, og bare komme med historier fra 90-tallet, selvforakt, forelskelse, fortvilelse, altså det var liksom som også speilet seg i på en måte sjangermangfoldet da. Du har jo, ja, det er vel kanskje den eneste gangen jeg har gjort en pastisj-låt noensinne, en sånn brunch heter den, som er et sånn perfect day-landskap. Og det er rap, det er rock, det er mer sånn poetisk elektronisk musikk, spoken word. Så, nei, det var veldig gøy å lage den. Så hver låt ble da hadde en egen sånn fotokollasje. Jeg gikk gjennom hele bildearkivet mitt. Blant annet for jeg har gjort en jeg husker vi spilte med Turbo i USA, og da var det Amulet som varmet opp. Og husker jeg, og så hadde jeg, og så spilte, var de main act da. Dette var jo 2003, høsten 2003. Og jeg husker at jeg kom inn som en kommentar, for jeg hadde som en feature i løpet av deres set, fordi jeg var gjestvokalist på Ride With Us-låta.
Okay.
Og da husker jeg alltid hadde på meg sånn turbo-tanga-truse, og så hadde jeg et opp-ned-kors malt på overkroppen i leppomalet, og så to opp-ned-kors på rumpa, en på hver rumpeskinke. Plutselig fant jeg det. Så det ble en del av collagen på en av de låtene som heter Pussy Skateboarding Art, tror jeg den heter den låta. Eller Eye Contact During Sex. Men det var tider.
Fy flate. Torgny, du oser jo musikk i all forskjellige sjanger her, så vi må cut the crap og komme oss til starten egentlig, via Maiden da. Det startet med det gode gamle spørsmålet. Om du, Torgny, husker første gangen du hørte Iron Maiden.
Ja, jeg kommer veldig sent til Iron Maiden. Jeg er jo en bygutt, og jeg var liksom regnspikket hardcore og punk. Jeg løfla litt med crossover-ting. Altså DRI, Cryptic Slaughter, og det er jo en slags sånn crossover-greie på slutten av 80, tidlig 90, som på en måte hadde ett bein i hardcore, ett bein i metal, liksom. Men jeg vokste ikke opp på heavy metal, og hvis du ser på de store banebrytende norske metalbanda i dag, så er det jo ofte Follo og Langhus og litt sånn utenfor. Mens jeg var liksom city kid, og der var det liksom hardcore og sånn. Så jeg, poenget mitt er, jeg kom sent til Maiden via Seventh Son of a Seventh Son, og bare kjørte Moonchild. Og det er jo, altså, what the hell? Da bare skjønte jeg, det her er, det er så bra rockerband, det er så classic. Og så bare det, altså, bare hør basslyden og bare drit I plekter. Det så beinhardt, det så classic, det så bra lyd. Og bare Babylon, the scarlet whore. Altså det you're on some Bob Dylan shit, man.
Så det, så jeg husker hvordan du kom I kontakt med det, hvordan du fikk tak I det.
Det må ha vært I en eller annen turnébuss eller et eller annet sånt. Og så bare kommer det syntpartiet. Og det gøy med album som har en sånn ekstrem forventningsintro. Hvor det, ikke sant, det en klassiker innenfor ambisiøs rockalbum, at du starter jævlig breibeint og sier bare til lytteren, folk, du kompis, nå skal vi på en reise. Og det her nå står vi på perrongen, just you fucking wait. Og det den Moonchild. Det bare, det også bare, du. Og bare,
fy flate, vi må komme I gang med den da, for det låta di rett og slett. Og den starter jo faktisk med Bruce, som sett på en, jeg ser for meg en sånn vertshus I middelalderen, med en sånn lytt I fanget, og søng den greia her. Seven deadly sins, seven ways to win,
seven holy paths to hell, and you're trimming. Det intro før introen.
Ja, og du skjønner at her det noe svært på gang, ja, at de liksom, nå har de tenkt. Ja.
Så vi I middelalderen, og så kommer vi rett inn på 80-tallet med synten som kommer nå.
Ja. Skal vi se, da må vi få av bruseren, altså på med det her.
Jeg forestiller med alle folka, faen hva skjedde, har du blitt synt på, eller? Å nei, der kommer han. Jeg har en runkefantasi, altså, og det om å få lov til å være... Bare kom inn som trommis ja. Ja, på en eller annen stadion-gig Så bare We have a guest drummer tonight
der. De fire der ja. 1, 2, 3, 4 Men du inne på noe der da For veldig mye Maiden-fans Fikk nok en sånn der Hæ? Hva det her? Det her samme bandet som laget Number of the Beast og Powerslave? Så startet jeg med albumet med synthesizer liksom Ja Så du, men dere digget du fra første liksom, lytt da
Ja, det gjorde jeg veldig Og den kommer jo opp I slags nærmest punkrock tema Nei, punkrock tempo Så det talte jo til liksom den energiske hardcore kiden I meg Og jeg kom som sagt
sent hardcore kid
Jeg har aldri vært metal gutt Og så Jeg kunne jo sette pris på litt, men altså, Maiden for meg var liksom, det det ultimate heavy metal for meg da. Og også, det jo også, man kan jo også se på Maiden bare som en sånn trolig bra låtskriverband, trolig bra låter, en pop-act nærmest, og classic, ikke sant? Mm. Det bare, og de gitarløpene I Moonchild på refrengen, Det genialt.
Vi må innom litt uptempo vers først Så skal du få høre dere der etterpå
Den her det bare kjørt veldig enkelt da Hør bassen da The Scarlet Whore I'll infiltrate your gratitude Fy faen, det så pass
Så jævlig bra Scarlet Whore Altså for en tekst Men som du ser bassen nå Som bare ligger Det så jævlig lekkert
Det en fyr som gjør et ærlig stykke arbeid ass. Det så no bullshit at, ja.
Ja, du som låtskriver selv og artist samtidig da. Her har vi En av dem jeg respekterer mest altså Steve Harris som På et vis litt sånn bandleder, låtskriver på sikkert 70-80% av låtene Og verdens kuleste bassist
ja. Og du, bare for å trekke en linje nå, det slår meg nå når vi snakker Og tilbake til Black Diamond og Billy Gold Han spilte jo også med fingrene
ja.
på Black Diamond Og da hvis du hører ordentlig så skjønner du det når du hører bassen
Ja
Jeg har alltid respektert rockebassister som spiller med fingrene Det er gangstershit altså.
Har du tilslaget der som Steve Harris og Bill Gold har Du skal ha ganske mye kraft I fingrene. Ja. For danseband fingerspillingen, det jo bare tafsing. Ja. Men det guttene her oppe med, de ja. Slår jo på ja. Strengen.
Ja, det så godt.
Bill Gold med We care a lot.
Åh, jeg husker videoen, det var ja. Jævlig fett.
Faith No More.
Men du, nå ble jeg litt så glad, for jeg jobbet litt med Halvor Gårdløs, fantastisk bassist i det siste, som på noen solo-demoer, som bassist i Spider God, og har sine egne band, og altså, det helt...
Draken, og ja, ikke han med i Orango, man tror? Eller tar jeg... Ja.
Jo, han spiller for Carl Seglem, og jeg har også spilt med hans andre band, som jeg, fuck, forgive me, jeg har brain freeze på nå, men det et helt sinnssykt band, som han har i prog rock band, som produsert av Martin Hortvedt, som heter, ja, det skal jeg finne til å løpe av podden.
Ja, ja det jo Draken, det heter det bandet han har sendt meg mest musikk fra det siste, men du kan finne ut av det. Han har vært innom her. Fantastisk bassist og hadde jo sine teorier på hva Steve Harris driver på med her da. Vi må høre litt refreng mens du leter.
Fan, det jo helt next level, det ikke det?
Nico McBrain som jager på riden her, jo noe av det fineste som...
Ja, og tror du det har vært mye lufttromme-nyansering i diverse kjellerstyr rundt om det ganske lange, eller når den nyansen her kommer? Det, jo, han spiller... Halva Gårdløs. Wizard. Jeg har faktisk kovret... Jeg har spilt Moonchild med dem live.
Du kødde meg?
Nei. Og det, da var jeg nervøs på backstage for å klare det der Moonchild.
Har du gjort det?
Det har jeg.
Når?
Det var et par år siden.
Nei.
Det, jo.
Og det... Det har du glemt på vei inn døra her, for det har du ikke fortalt meg.
Nei, jeg har ikke fortalt det.
Det er jo helt sjukt.
Ja, det var faktisk veldig gøy. Så faen, det så mye bra musikere. Jeg blir sånn, jeg har skrevet musikk for teater og sånn, og da blir jeg alltid så starstruck på teaterskuespillere. Og hver gang jeg liksom som, jeg jo ikke noen musiker med, som kan traktere noe instrument, så jeg blir starstruck på musikere. Det fantastisk. Det privilegiet å kunne være og fronte, som vokalist og fronte og jobbe med bra musikere.
For det en bit av det du holdt på med film og teater også, har jeg skjønt?
Ja, altså jeg har skrevet en del film- og teatermusikk, det har jeg. Det liksom ikke en sånn jeg gjør hver dag på jobben, men absolutt. Absolutt. Yes.
Hvordan begynte du med det på et vis? Altså,
det var bare... en videreføring av hele soloprosjektet mitt, og så falt jeg litt oppi og lisensierende musikk for min venn Joachim Trier på filmen Oslo 31. august, og så endte jeg opp med å lage noe musikk for den filmen, og så bare ballet det på seg litt her og der, og så plutselig så var jeg i gang med teaterting og sånn. Så...
For jeg hører jo på dere solo-tingene dine at du er flink til å legge stemninger på et vis i musikken. Men er det litt samme stil på det som er med? Nå husker ikke jeg musikken på Oslo 31. august, men
jeg har faktisk
er det ikke
en
litt EP. Samme dreisen der?
Jeg har faktisk en EP under Torgny-navnet, artistnavnet, som ligger på Spotify, som heter Oslo 31. august EP. Som er de låtene. Så jeg har jo hatt et langt samarbeid med Maria Due, ja. En artist-vokalist som jeg har forestillet meg at det min stemme, men jeg bare låner ut stemmen. For hun synger fint, jeg synger på en måte ikke fint. Jeg er en rockvokalist, så når jeg trenger den mer varepoetiske kvinnestemmen, så har jeg dratt inn henne. Og det har vært et veldig givende samarbeid da, som har vært i over 10 år nå. Så det er jeg takknemlig for.
Du har altså da fått Seven Son og Seven Son inn i bortimot voksen alder, eller?
Ja, jeg vil si det.
Da hadde du begynt å like det?
Ja, sånn type 2003, kanskje et eller annet.
Oi.
Ja, men jeg kødder ikke, altså. Det var sjukt. Det var sent jeg gikk i gang, altså.
Og fikk sansen for
det
da?
Maiden, ja. Med Maiden.
Det var helt vilt.
Og nå kommer jeg på min personlige Maiden-historie. Ja. Oh shit. Det
er ikke noe spar på det. Kjør på.
Da skal jeg kjøre. Ja. Ikke at den så jævlig stor, men vi spilte på en tysk festival som heter Full Force Festival, som er ja, sånn øya-festivalen size, men bare diverse rock, hardslående metal, hardcore punk og så videre. Mm. Og det i Tyskland, og headlineren var Iron Maiden, og bak mainstage er det sånn stort område som var veldig hyggelig, og så, som var en sånn svær sirkel, som det var en sånn egen festival, hvor det var forskjellige backstager som, som var i sånne forskjellige konteinere rundt i en sånn svær sirkel. Og vi skal spille så jævlig sent. Det er sånn nattprogram da, på den festivalen her, så vi skal spille 1:30 til her og sånn. Men main act, Iron Maiden spiller da sikkert klokka 11:30, eller gudene vet. Uansett, vi loker rundt der, kommer tidlig på dagen og bla bla bla, og så er jeg da tilfeldigvis backstage, og så ser jeg plutselig da en sånn bande komme gående over den der backstage-området, den svære sletten bak mainstage, og da fucking bare, så ser jeg, så får jeg øyekontakt med Bruce Dickinson, som bare er fucking fully warmed up og er i fucking battle mode. Han er på vei mot scenen, og de bare går, altså det er så filmisk. Nico McBrain med trommet, de bare går som en sånn fucking gang, bare kommer, og jeg bare, jeg er helt hierarkiblind. Jeg er jo helt, altså jeg blir aldri starstruck, men da blir jeg starstruck. Jeg bare, oh fucking shit. Og da var det bare, og så bare passerte de som en sånn der mytologisk, bare, did I really experience this right now, tenkte jeg for meg selv. Og så bare, å fy faen, Maiden er på, og bare se den rase giggen.
Å fy flate. Åh. Ja, det øyekontakt med Bruce Dickinson.
Ja, ja. Bare noen vuff.
Og jeg hører, wow! Og gjett om han merker sånne ting sikkert. Eller tror du han er så blasert at han ikke...
De var ikke, det var ikke en blasert gjeng som gikk der, ass. Det var en fucking sharp adrenaline-fueled. Nå skal gutta levere sin beste gig ever. Jeg tror den der arbeidsmoralen deres er ganske bra, ass. Den er liksom...
Oh, yes.
Ja. Noen i gitarrekka er jo kanskje litt tørste og sånn etter gig, men sånn ja. Generelt så tror jeg det der er ganske...
Ja, men kjempedisciplinert.
Ja.
Hvis de hadde holdt på med... Ja, det andre band har holdt på med på 80-tallet, så hadde ikke det vært, det hadde ikke gått, vet du.
Nei.
Men altså, Nico McBrain, når, cirka?
Ja, det her var 2006.
Ja, det var det, ja. Fy ja. Flate.
Og da var jo Bruce Dickinson tilbake i bandet. For det var en periode, jeg så jo det bandet med han andre vokalisten, når de hadde sitt all-time low på Sentrum Scene, hvor de så vidt klarte å fylle opp Sentrum Scene.
Var du der?
Ja, ja. Men Steve Harris var like, han er bare, fuck, bare... Han er der. Han bare han legger ikke ned kjappa liksom.
Nei.
Det, men det husker jeg, men det
respekt, det
var ja, det er jævlig respekt altså. Og det var ikke helt det samme, men fansen kom og men da hadde de sin all-time commercial dip.
Mm. Absolutt.
Når kan det ha vært da? Tidlig 2000.
Ja, det han slutta i 93 og så fram til 99, da var det Blaze Bailey som var vokalist.
Ja, så da var det på slutten av 90-tallet.
Ja. Sikkert 96-97 du var på sentrumscene der.
Mm.
Men da lurer jeg på, hvis du oppdaget det her i voksen alder, hva var det første liksom, rock-kick der du skjønte at noe i den retning, det skal nok jeg holde på med resten av livet, i hvert fall høre på det. Kan du huske det? Liksom det første... Ah, fy flate det her, altså.
Altså fra,
the shit.
Fra
barndommen.
Fra barndommen, da, helt til starten, liksom.
Ja.
Jeg husker jo min... altså, det er jo... Jeg hadde en fetter som jeg var med å starte Onward med, Peter Amdam. Han er dessverre død nå.
Mm.
Men 2-3 år når du er en kid, det er jo en altså, da er jo den andre som er 2-3 år eldre, ikke sant? Det er en voksen person nesten, ikke sant?
Ja.
Så alle vi mindre gutta så veldig opp til Peter, og han hadde liksom vært på et par konserter på Blitz, hadde vært inne hjemme hos Gunnar Nuven og kjøpt plate, og husker han ga meg Sperm Birds, en sånn tysk band med en skive som heter Something to Prove, riktig nok en amerikansk vokalist. Og det var min første liksom, punk-skive. Og den skiva er faktisk veldig bra. Den holder veldig bra avstand. Mm. You're not a punk, so just stop trying. Your clothes are good, but your brain is dying. You're embarrassment to what we believe. Take your skateboards in. Fuck off! Så det var sånn der, ja, det var sånn scene politics og sånn, men det var jævlig kult. Og Amulet hadde gleden av å spille med Spurbirds på en senere turné, så da fikk jeg endelig snakke med dem og sånn. Anyway, nå snakker jeg meg bort. Nei, det husker det jeg liksom den tidlige oppdagelsen av hardcore, og husker jeg Agnostic Front, Cro-Mags, og det var såpass hard musikk at jeg måtte trene opp øret mitt for å høre forskjell. Tidlig Napalm Death-skiver. Så husker jeg spilte, altså min bestemor, jeg tok en test på henne. Jeg spilte Metallica, spilte jeg Youth of Today, altså Hardcore Straighters fra 1988 og noe metal fra samme år. Jeg har ikke sjans til å gjøre forskjell. Det var bare noe
ja. Piggtrådmusikk.
Ja, det var bare noe bråk og noen frekvenser som ikke hang sammen i det hele tatt, ja. Men for oss er det jo veldig så det var jo også det å trene seg inn i det da. Og når jeg først hadde oppdaget Minor Threat, Youth of Today, Cro-Mags, Agnostic Front og den der New York Hardcore-greia, så bare da var det kjørt. Og det var sånn 13.
Ja, visst. Peter var vel også musikkspelt i band, ikke sant?
Ja. Han gjorde jo Onward lenge etter meg, og han fikk ny vokalist og sånn. Jeg slutta jo å starte et Amulet, så fortsatte jo han med Sportswear, blant annet, og som etter hvert utviklet seg til For Pete's Sake, som var det bandet han faktisk hadde helt til han døde. Så han har alltid vært involvert i hardcore-scenen, altså. Som låtskriver og tekstforfatter og vokalist. Men nei, men det er interessant det der, og den der følelsen av hvor viktig de første gigs er. Jeg skulle ønske den jomfrueligheten, nå er man blasert på godt og vondt, men den jomfrueligheten, det sjokket av musikk,
ja.
Det er vakkert.
Vektig tid for deg det her da, det fikk du nå via foreldre, noe rockaktig, eller var det?
Nei, fatteren var egentlig en jazzmann altså. Så det var ikke så mye, men det var jo små drypp her og dag. Jeg var nabo med Alex Rosén. Og jeg var hjemme hos han og fikk se på noen Kiss-plater. Og så hadde du Stjernepose. Jeg synes Kiss var jævlig tøft da, Kiss Alive og det greiene der. Så det var enda tidligere da. Det var sånn 6-7 års alderen.
Ja.
Og da var Alex Rosén på pletten og oppdro kidsa i gressentrasses og sånn. I rockens vei. Men
jeg møtte jo Alex ved kaffemaskina i dag. Han er jo innom her av og til, jobber i Radio Rock. Tenk for et hvor mye det påvirker livet at man blir interessert i denne type musikk da, for han er jo sånn fremdeles.
Ja, det er veldig interessant, det er veldig interessant. Og nå kom jeg på en Kiss-patch som jeg så hos Peter og Øyvind, min andre fetter, de bodde oppe i Molde. Bare jeg var 6 år, og så jeg en Kiss-patch.
Ja.
Og så var jeg sånn, faen, skal jeg stjele den eller? Skal jeg bare låne den fra fetteren min? Og så bare testet han tannet. Nei, jeg kan jo ikke det. Og så var det bare, men det husker jeg var sånn, det var sinnssykt viktig.
Det her med å ha sånne patcher, det var nesten litt sånn hellig bortimot. Ja. Det var så stort å få tak i det. Når det kom selgere til bøgda der jeg kommer fra og hadde sånne originale, kule ting. Det var
ja, men altså, fordi man kan si at det er en banal patch, men sånn rent sjelelig så er det jo en ekstremt viktig identitetsmarkør.
Ja.
Som representerer hele sjela di på en måte.
Hmm.
Så det er akkurat.
Du, vi hører litt på noe solo-gitar, vi. Det må vi ha.
Faen, det er så vakkert.
Jeg ser for meg det, jeg setter bandbussen da i sånn 2003,
ja.
Og faen, jeg hører det for første gang. Du må jo ha, Mona har vært i kontakt med 80-talls Maiden før det, eller?
Ja, jeg må jo ha det, det kan hende at jeg blingser litt på det, men det må, kanskje 98 da, det var ikke når jeg liksom var, det var langt uti der.
Når er du født?
74
er 78, og ja, du er cirka like gammel som min storebror da. Jeg tror det er noe med den urbane ungdommen og meg da fra bygda, og hva man liksom kom I kontakt med, for du du hadde vel skateboard og sånn, du? Du hadde ja, asfalt.
Ja, vi hadde asfalt, og jeg hadde, jeg husker veldig godt, jeg den generasjonen som, og, som husker hiphop. Min bestevenn var en av Oslos første hiphop-DJs, så jeg hadde liksom hardcore, og, og han hadde hiphop. Og det var jo en synergieffekt, og så kommer skateboard inn. Mm. Så de tre elementene var en slags sånn urban, populærkulturell, i en slags sånn dynamikk ja. I min vennekrets, og i så, og det opplevde jeg som veldig fruktbart. Og skatere hang på Blitz, og det var shows, rich kids on LSD med kule Nike-sko, og det var skateboard, og det var punks, og liksom straight edge kids hang med drunk punks, og vi var bare en gjeng som bare koblet oss opp på den energien. Og Gunnar Nuven, vokalist fra So Much Hate, han var en veldig sånn inkluderende fyr som så liksom potensialet i oss 40s kids da. Så bare, faen, det her rått, og jeg skriver jo litt om det i den boka mi, Life, Bra, To, Live It, hvor jeg skriver om debutskiva til det melodiske hardcore-bandet Life, Bra, To, Live It, som kom ut fra Blitz-miljø, hvor jeg beskriver litt av den energien og inkluderingen og råskapen da, som var på Blitz på slutten av 80-tallet. Det var en veldig kreativ tid.
Ja, var du mye der?
Jeg var det.
Hang?
Det var der jeg hadde de der sjokkartede musikkopplevelsene mine som har liksom satt seg I sjelen, og kommer du hjem I senga og du bare ligger og bare ørene bare som en sånn orgel. Sikkert aldri hørt akkurat de frekvensene igjen. Jeg sto med sånn inn til PA-ene, ikke sant?
Ja.
Og det, så det var mye, og det jo, apropos det jeg sa innledningsvis om metal som kanskje noe mer suburbant eller ruralt, det kan jo ha også en forklaring I kvadratmeter, altså man hadde mer tomme låver, man hadde større kjellerstuer, hvor det var, altså det en av grunnene til at hiphop kom frem som det gjorde, at det var ikke I projectsen I New York, så var det ikke noe steder å ha band, så fant man, så hadde man tromme, så lagde man musikk på vinylspilleren og med trommaskiner som ikke tok den plassen og så videre.
Ja.
Så
nei, men ja, den biten har jeg faktisk ikke tenkt over. Men du vanka og hørte jeg har jo hatt Jo Raknes fra Stengte dører innenfor.
Han husker jeg veldig godt.
Ja. Ordentlig hanekam.
Ja, og så alltid sånn skoleuniform. Ja. Og Stengte dører var jævlig godt.
Ja. Så hvor gammel var du da? Du drev å rusle på
deg? Jeg hadde to år på pikken. Jeg regner ikke år, jeg regner I pikkhårmengde.
To år.
Så jeg hadde to år på pikken, så da la oss si 14. Nei, jeg var 14 år.
Og gikk på Blitz, ja.
Jeg gjorde det, jeg begynte tidlig. Og ikke sant, vi søkte oss oppover, og hadde ikke vært for liksom Peter og Andy Jøs og Nico Henriksen og de gutta som var liksom 2-3 år eldre, da. Så hadde jo ikke vi kanskje hatt den på en måte legitimiteten eller gøtsen eller unnskyldningen for å få lov til å dra dit. Men det skriver jeg også om I boka mi, om den der første giggen som jeg aldri fikk se, Youth of Today, fordi jeg hadde avtalt med min mor midnatt, så står jeg klar med bil for å hente deg, så skal vi kjøre oss hjem, det her søndag kveld, altså nå tyner jeg lenge liksom, du midnatt der, og så back in the day så gikk konsertene begynte så sent igjen. Nå det jo blitt sånn HMS-standard på ja. Folk begynner Mainact begynner 8:30 og sånn
ja.
Men da var det sånn da hadde ikke begynt Youth of the Day klokka 12 og jeg måtte dra før liksom det største drømmebandet mitt skulle spille og det har jo selvfølgelig traumatisert meg.
Det jo da man veldig glad I foreldrene sine når du blir dratt vekk fra noe du har så lyst til å oppleve. Ja,
samtidig som jeg var den der lydige sønnen som skjønte at ja, nå har jeg fått lov til tross alt dra, så jeg må jo ikke ødelegge for sjanser senere.
Ja, den sjansen kan du ikke fucke opp. Det så rått. Det jo, ja, Blitz var jo noe av det farligste som fantes for oss som bodde på Bøgda, for vi så jo bare TV.
Ja, ja.
Og så reportasjene, og så, kan hete han politi...
Willy Haugli.
Willy Haugli,
han var gæren.
Ja, han var ikke så glad
altså, I gjengene. Han hadde fått sparken på dagen I dag, altså hvordan han sendte politibikkjer, på ungdom da, på barn basically.
Mm.
Altså Katja Osvold, vokalist i La Forat og Livvik, fikk jo sjeferbitt i en demonstrasjon. Og du sier det var farlig. Det var farlig. Mm. Det var farlig å være blitse på den tiden. Hvis du engasjerte deg utover musikk, mm. altså engasjerte deg politisk i gata, ja. Mot politiet, mot nynazister, altså i Oslo by, skal takke Blitzmiljøet faktisk for å gjøre en innsats mot nynazisten. Da. Vi fikk dessverre Benjamin Hermansen-drapet, men nynazistene fikk ikke samme fotfeste i Norge som de fikk i Sverige, for eksempel. Og det var... ja, og Willy Haugli var altså... det var ganske drøyt hvordan politiet fikk lov til å... Ja.
Men 14 år gamle Torgny med to hår på tissefanten gikk på konsert. Du var ikke ute i gata og kastet Molotov cocktails?
Nei, jeg var ikke det. Men jeg var på noen demonstrasjoner, men jeg var ikke helt forrest. Men jeg husker liksom, og så husker jeg sånn eldre radis, altså Unni Rustad, tror jeg han heter, en sånn feministdame, ble liksom dradd med over Brostein, og han Erling Folkvord, han RV-vokalisten, nå skal dere muskerskada.
Folkvord, ja, det er jo legende.
Ja, han er hedersmann som også ble tavva, som ja. Det het back in the day, i ja, en eller annen... Jeg tror kanskje det var forbindelse med Thatcher-besøket. Som jo er en egen sinnssyk, et eget sinnssykt kapittel i norsk Oslos demonstrasjonshistorie, med mye tåregass og rambukk, og ja. Det gikk helt over styr og stein.
Ja, fy flate.
Stokkastein.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Hei, bellboy fra hotels.com.
Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Den boka må jeg jo få lest. Det høres jo helt sjukt ja, bra ut.
Den
er bare... Det tidsbildet der.
Ja, men det er så gøy. Den er faktisk å få tak i. Jeg tror det koster 200 spenn på Plattkompani eller på ja. Trondsmål og sånt. Så, ja, ja. Nei, det var en vital tid, altså. Det var en type Oslo som har gått vekk på, du har kanskje litt sånn eim av den lukten fortsatt på Hausmania og på Blitz. Nå har jeg vært inne i Blitzhus en stund, men det må vel ligge litt fyll der fortsatt. Men det var også en annen ting, det var, faen, vi var 14 og fikk lov å kjøpe øl i barn og sånt, det var bare sånn, nei, du er med oss, kom an.
Fy flate.
Det var helt koselig.
Jeg var jo Maiden-nerd. Fått meg Fear of the Dark på kassett og var helt vill, og så flyttet jeg til Namsos for å gå videregående, og da var det folk jeg ble kjent med da, som hadde Life But How to Live It, Israelvis, masse sånne kule andre type band, og da var det sånn oppvåkning da, mens du hadde jo levd ned i gryta og fått det her fra 14-årsalderen, den jævla heldiggris. Ja, for det er en det er kult å være fra bygda, men det er en sorg da, når man forstår at det finnes så jævlig mye mer man ikke har kontakt med.
Men jeg tror det er veldig interessant det du sier der, for jeg tror også det kan skape en positiv og konstruktiv lengsel, hvor du som menneske tidlig i livet har erfart hva det vil si verdien av noe, og det å ikke ha det. Som skjerper gustoen din, liksom, som gjør at du liksom får mer pågangsmot og prøver å få til ting og sette pris på at nå har jeg mulighet til å oppleve det her og sånn.
Ja.
Jeg tror den der lengselen der er konstruktiv, selv om det er for jævlig irriterende å stå i når du er der. Da. Men det er interessant det der, altså.
Ja, der ligger mye av årsaken til at jeg begynner å grine på nesten alle konserter med litt store band, da.
Wow.
Uansett.
Det er interessant. Ja, fordi du ble ikke plassert i tidlig alder.
Jeg fikk ikke sett det før jeg var, for jeg begynte jo i band, og da gikk vi jo nesten aldri på konserter med, med store ting. Vi gikk bare på noen små festivaler som vi spilte på selv.
Ja, faen, nå fikk jeg sånn angst på en av datteren mine, sånn der, som har en far som basically er en slags sånn showbiz, da, som bare, ja, jeg er vant til å komme backstage, eller vant til å få noen billetter, og bare, nei, jeg gidder ikke den, ah, det er din musikk, eller noe.
Vi er blassert, vet du. Nei, for det skjer, jeg husker jeg så AC/DC i lag med fatteren og sånn.
Oi.
Jeg sto nesten bare grein i to timer.
Fan, det er det bandet jeg gjerne skulle sett. Ja, det er det bandet jeg skulle sett back in the day.
Og Maiden og Metallica og,
ja, jeg så Stones alt, med fatteren 95 på Valhobbyen. Det var vitalt. De kommer med en skive nå, det ser gøy altså.
Ja.
Men vi, altså den tanken der
på torsdagen.
Så, er det det?
Ja.
Den tanken der du hadde om den links og sånn, det kan vi også applisere bredere på en slags sånn generasjonell erfaring også for pre-internett. Det der å sitte og lengte etter neste utgave av Thrasher Magazine, eller Maximum Rock'n'Roll, eller hva enn var Your Kick da, eller shit, nå må jeg vente, nå har jeg bestilt den vinylen av det undergrunnsbandet, nå er det, hvis jeg er heldig, så om 3-4 uker så får jeg den. Og den julaftenstemningen det var, og fucking skulle gå på postkontoret, altså inn i den der døve postkontoret for mitt vedkommende, kanskje ned på Storokryss eller et eller annet, så bare sånn, altså de folk her bak smaken, de vet ikke hvor viktig, hvilket liv jeg hadde, hvor rikt det var, og hvor fantastisk det var.
Nei, jeg hadde jo to kassetter, så dere har lånt kassetter fra kompisene med Maiden, og så hadde jeg skrapet ihop noen penger på noen sommerjobb, og bestilt First 10 Years, og Live After Death på VHS, da, som kom på posten. Å fy faen det, øyeblikket der, og kom hjem. Sette inn i, jeg måtte jo låne meg sånn moviebox, for vi hadde ikke spiller. Så jeg måtte låne først på videoshoppa, låne moviebox med tracking control og koble på TV-en, og så kunne jeg se på de her nyerverva VHS-ene.
Du måtte jobbe for det før, altså. Det er veldig interessant, men jeg bare lurer på den lengselen der, som en, hva skal vi si, menneskelig erfaring, den. Det kan jo ikke ha forsvunnet helt blant kids i dag, selv om de har Netflix og all slags tilgjengelig musikk. Det må jo på en eller annen måte...
Hva er det de venter på? Hva er det de kjemper for nå?
Ja, det er det.
Vi har jo begge...
Men livemusikken er jo fortsatt... Livemusikken er jo fortsatt... Jeg kjøpte nettopp billett til Ariane... Nei, Olivia Rodrigo-gig i Spektrum i mars eller mai eller noe sånt til datteren min, og det er jo noe å glede seg til å reflektere over og ha forventninger til og sånn.
Ja.
Sånne ting.
Ja, de har
det er jo det, tross internett, tross AI, så er det jo IRL som fortsatt er kongen, så det er jo et lite håp da.
Det håper jeg de forstår med, i løpet av oppveksten, at det er det som betyr noe. Jeg bruker jo å ha med avslutninga på låta for et låtvalg, Torgny.
Det er så deilig. Altså den der konseptuelle narratøren som liksom som driver og ler og,
ja.
Og det er jo faen, det slår meg altså sånn rent sånn sonisk, så er det jo, det er ganske sånn ærlig, det er liksom, det er ikke for mye sånn sminket trommesett, det er ikke for mye sminket vreng på gitarene, det er gutter som spiller liksom.
Ja.
Det er classic.
Det er faen ikke noe mye tvil om, de spilte inn live på spor, altså det var ikke noe, det var ikke så mye juks da. Nei. Det er jo digg, men ja, et slags konseptalbum som dessverre ikke ble et 100% konseptalbum da. Seven Son, jeg tror det er sånn 80% av tekstene som er innenfor universet, den syvende sønn som blir clairvoyant, og ja, jeg tror han ser sin egen død eller noe sånt. Og bygda en bord i at det skal bare brenne opp etter en sånt, og det
standing on a razor's edge, balancing on a ledge. Fy faen, det er prekorus. Det er prekorus. Det er fucking solid prekorus.
Ja. Det helt nydelig. Så du hørte hele albumet, det var ikke bare Moonchild du satt og koset
med. Nei, det gikk fra til og det altså. Ja. Men så lurer jeg på, du som har følger med sikkert bedre enn meg på Iron Maiden, Nico McBrain, hvordan er det han fortsatt the fastest foot in the West, som han ble omtalt som? Er det, holder han, altså rent fysisk, så er det jo sårbar når du begynner å dra såpass på året som en så ja. Rå rocketrommis.
Han hadde dessverre et slag på nyåret som han holdt hemmelig, for den var jo på turné I sommer, ikke sant? Yes. Så var ikke før etter turnéen han sto frem og sa at han hadde et slag, og at han måtte jobbe seg tilbake igjen.
Wow!
Og spilte verdensturné med Maiden. Og jeg merket da jeg så dem I Bergen at nå er det breaks og diverse cymbalslag han hopper. Over da, fordi ja. Han rett og slett har misset litt av muskulaturen muligens.
Ja.
Det greit det, han har hatt slag. Ja. Men foten, den der.
Ja.
Han har jo aldri liksom brukt sånn doble kagger. Han har kun en fot, og det høres så ofte ut som to.
Ja.
Så det helt rå. Han still the fastest foot in the West. Jævlig bra. Men hva skjer fremover nå, Torgny? Dere spiller på Vulkan. Og du dukker opp I diverse podcaster og sånt. NOPA for eksempel.
Ja, jeg sitter I styret I NOPA. Nei, jeg er styremedlem I NOPA, som jo en viktig organisasjon for låtskrivere og tekstforfattere I det landet her. Det bare å sjekke på NOPA.no, så jeg prøver å gjøre en innsats på vegne av på en måte standen, låtskrivere og komponister og tekstforfattere I det landet her.
Og der det jo nok å ta tak I.
Det nok å ta tak I.
Spotify liksom.
Spotify en ting, hele låtskriverøkonomien som I en enorm endring, og nå har vi jo AI som kommer for fullt, og forhåpentligvis bare gjør mest positive ting, men vi må også passe på. Vi må passe på, og NOPA jobber også da internasjonalt, sånn på EU-nivå, fordi vi kan ikke klage til en lokal norsk politiker om når vi skal snakke om big tech, da må vi på EU-nivå ikke sant, for å få reguleringer. Og. Så NOPA engasjerer seg I opphavsrettslige ting, og, ja, så bare sjekk det ut.
Men alle må jo begynne å tenke litt annerledes her, for vi gir jo bort alt til store aktører, sånn som Spotify, Google ikke minst, all den informasjon vi gir fra oss gratis.
Ja.
Facebook, vi publiserer innhold som de tjener penger på.
Ja,
det helt
altså,
idiotisk.
Og det synes jeg litt, jeg må si, jeg har fått endret synet på folk I min generasjon, som jeg I utgangspunktet har vært veldig sympatisk innstilt til, eller det selvfølgelig sympatisk innstilt til medmennesker, men altså som jeg liksom tenkt, faen, det en bra person som hvordan vedkommende ter seg på internett, og særlig da Facebook, og krangler på Facebook. Altså. Hver gang du poster noe på Facebook, så suger du kukken til Mark Zuckerberg, ikke sant? Det, vi må ikke glemme det.
Nei.
Selv når du kritiserer Mark Zuckerberg, så suger du kukken hans.
Ja.
Det en sånn 360-deal som ikke bra.
Det nettopp det. Og jeg synes egentlig all bransjer blir tatt på senga, sånn... på 5 år da, sånn, akkurat som film da, som nå på Disney Plus og Netflix og sånn. Hey, vi får ikke betalt. Ja, men ikke gi bort produktet ditt da.
Problemet sånn tjeneste. Problemet med AI nå jo at den allerede har støvsugt hele internett. Alle låter som finnes på internett nå puttet inn I AI, som gjør at... Det vanskelig for folk som hvordan skal låtskrivere som uvitende har trent denne AI-maskinen til å lage musikk, hvordan skal de bli kompensert på en eller annen måte?
Mm.
Fordi skaden allerede skjedd.
Faen ass. Det var en kar som kom bort til meg her om dagen. Har du hørt Johnny Cash som synger Barbie Girl, eller? Og da jeg fått sånn AI da, til å faen meg få Johnny Cash til å synge Barbie Girl, og så prøvde han å trykke play, og så sa jeg bare, du, stopp, det her skal ikke jeg, det vil jeg ikke høre. Men det vist nok skremmende da.
Ja, alt det der kommer, men jeg tror fast og bestemt på at mennesket er opptatt av å høre musikk som er laget av mennesker i kjøtt og blod, og at AI vil eventually integreres som et veldig bra studio-tool som kan gjøre plater bedre på en fortere og raskere måte. Men jeg tror ikke det er sånn at maskiner kommer til å... Ja, for eksempel blir det... En eller annen maskin kommer til å lage en ny Iron Maiden. Problemet til AI, hvis vi skal gå litt sånn hardt i verks, er jo at den kan bare ting som baserer seg på noe som er laget fra før. Ja. Så den kan ikke være truly, den kan ikke agere på et barndomstraume eller altså, ja, men... Babylon, the Scarlet Whore. Altså, hadde du hatt AI-88, hadde du ikke klart det. Altså, you're on some Bob Dylan shit, Bruce.
Men da er jo spørsmålet, alt det en AI skaper er jo basert på kunst og musikk og åndsverk som andre har lagd. Hvordan er det da å drive og spille av det her, for eksempel, og rettigheter, ikke sant?
Ja, og det er jo, altså det er bare mennesker som kan besitte åndsverk. Det er ikke en maskin, så ja. Det er en ting. Og men det vi skulle ha hatt, rent ideelt sett, før Big Tech støvsugde internett for alle verdens skrevte låter, hadde jo vært en sånn at alle... har en opt-in eller opt-out, så når jeg som artist laster opp skiva mi via min distributør til Spotify og sånn, så skriver jeg vil ikke at AI skal få lov til å trene seg på min musikk, for eksempel. At det er, eller egentlig at defaulten er det,
ja.
Og så kan du tykke av at det er greit, ikke sant?
Ja, okay.
Så opt-in er det optimalt og optimale.
Vi kan jo legge til på slutten av podcasten her at det er en AI som har tatt all gammel Maiden-episoden og kjørt den gjennom en algoritme og Torgny sitt album Bathroom Stall Confessional og det her er resultatet.
Det, shit, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Ja, ja, men faen, de kjører jo stemmen, det har jeg hørt eksempler på, de har kjørt stemmen til en... ettermiddags DJ for eksempel, da, som er min jobb, gjennom en AI og plotta inn litt data om personen og skapt en ny personlighet som nå er DJ i en AI som er DJ i Storbritannia, og det høres helt ekte ut.
Ja. Høres ut som et menneske. Mer og, mer. Ja. Og det er det som er den nye digitale kompetansen. Altså, vi skal bli litt politisk og liksom hvordan kanskje AP i skolepolitikken sin var veldig naive. Å, vi skal ha skjermbasert skole og sånn. Det er ikke det at ettåring kan drive og skjønne en skjerm. De sier seg selv. Det er ikke det som er digital kompetanse. Digital kompetanse er å skjønne hva som skjer bak skjermen, skjønne hvordan algoritme er, klare å skille fake news fra ekte news. Sånn. Det er det som er den nye digitale kompetansen og kapitalen, som forhåpentligvis vil komme mer og mer.
Mm. Torgny, gleder meg til å se Amulet på Vulkan. Blir det mer musikk, eller? Album?
Det er ikke noe plan om det, altså. Men,
kom igjen. Vet du aldri, da.
Nei.
Jeg håper du har koset deg i gammel Maiden.
Det var veldig hyggelig å bli invitert. Tusen takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Jeg fant dette på telefonen etter London-turen.
Jeg kom nettopp tilbake fra Harrods, hvor vet mat og lukte der kassekken er en klær i vinduet. Og et par etasjer opp så jeg en kvinne nikab kjøper sløtt i undertøy.
Pule, knulle, sprute, trenger nye ting, new stuff.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.